ትግርኛው ስርጭት ይቀጥላል። በእኔ በኩል ሰላም፣ ደህና
እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ ክልተ መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 23 ለካቲት 2013 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዕዶት ጉጅለ ልኡኻት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝጠመተ ፀብፃብ ብምቕዳም ዓረና ኣብ ትግራይ ኣሎ ዝበሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ መግለፂ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ምክትል ኣመሓዳር ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ትግራይ ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ ዝጀመርናዮ መደብ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒያ ፎርቀየ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ዜና ከስማዓኩም። መራሒ ሓይልታት ትግራይ ንመንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብምፅናት ዘርኢ ከሲሶም። ኣብ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዘካየድዎ ናይ ስልኪ ቃለ ምልልስ ፌደራል መንግስትን መሻርክቱ ኤርትራን ገበናት ምፅናት ዘርእን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ብምፍፃምን ብምክሳስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት ኢሎም ዝፀውዕዎም ፀቕጢ ክገብሩ ፀዊዖም። ንሶም ኣብቲ ዝውቱር ዘይኮነ ምስ ሲኤንኤን ዘካየድዎ ቃለ ምልልስ ንዝተፈፀመ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅን ህውከትን ብነፃ ክምርመር ወሲኾም ፀዊዖም። ኣብዚ ሃገር ንህዝብና ይቐትልዎ ኣለዉ፣ ንህፃውንቲ ዕድመ ከይፈለዩ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ኣካል ማሕበረሰብ ፆታዊ ዓመፅ ይፍፅሙ ኣለዉ ኢሎም። ኣብዚ ዞባ ኣብዚ ሃገር ሰላም ንደሊ ኢና፣ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ጭፍጨፋን ዕንወትን ጠጠው ንምባል ወረርቲ ሓይልታት ካብ ትግራይ ክወፁ ዩናይትድ ስቴትስ ክትደፍእ ንደሊ ኢና ኢሎም ንሶም ኣብቲ ቃል ምልልስ። ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ካብ ትግራይ ከውፅኦም ዩናይትድ ስቴትስ ንዘቕረቡ ሕቶ ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ጣልቃ ተኣትላ ዘሕዝን እዩ ክብል ትማል ሶኒ መሊሱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ኣምነስቲ ዘውፅኦ ጭፍጨፋ ተሳቲፎም ንዝብል ነፂግዎ ኣሎ። መበል 125 በዓል ዓድዋ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ። ሎማዓንቲ 23 ለካቲት ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣብ ዝተረኸባሉ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣከባብራ በዓል ብዙሕ ህዝቢ ተረኺቡሎ። ዓወት በዓል ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ብዘይኣፈላላይ ተሰሊፎም ኢትዮጵያ ንክትኽበር ዝገበሩ ምዃኖም ኣዘኻኺረን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ። ኣፍሪካ ናይ ምምቕራሕ ናይ ኣውሮፓውያን ሕልሚ ኣብ ግብሪ ተዝውዕል ነይሩ፣ ሎሚ ጸልም ህዝቢ ርእሱ ኣይመቕንዐን ነይሩ፣ ሎሚ ዘሎ ኣቀማምጣ መሬት ባህልን ቋንቋን ኢትዮጵያ ኣይመሃለወን ነይሩ፣ ኩሉ ነገር ድማ ትሕቲ ሃገር እዩ ኢለን።
የዓድዋ ድል ምስጢሩ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው አንድነትና መተሳሰብ፣ ጽናትና አይበገሬነት፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ለኢትዮጵያ የነበራቸው ፍቅርና ታማኝነት ነው።
ምሽጢር በዓል ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ዝነበሮም ሓድነትን ምትሕሳብን ጽንዓትን ሓቦን ልዕሊ ኩሉ ድማ ንኢትዮጵያ ዝነበሮም ፍቕርን ተኣማንነትን እዩ። እዚ ዘለዓለማዊ ክንገብሮ ይግባእ። ኢትዮጵያ ልዕሊ ውልቀ ሰብ፣ ጉጅለ፣ ፖለቲካ ፓርቲ ወዘተ ምዃና ዘይደራደሩ ነይሮም። ሎሚ እውን ዝኾነ ይኹን ነገር ትሕቲ ኢትዮጵያውያን ምዃኑ ኣሚና ናይ ሃገርና ሰላም ልምዓትን ብሓባር ጠጠው ክንብል ኣለና እየን ኢለን። ቅድሚ 125 ዓመት ኣብ 1888 ዓ ም ወራሪ ሓይሊ ጣልያን ንኢትዮጵያ ንምቁፀር ኣብ ዓድዋ ተደምሲሱ ዝተሰዓረሉ እዩ ይብል ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ጸብጻብ። ናይ ፌደራል ሰማዒ ሰበር መጋባእያ ኣብ ልዕሊ እኒኣቶ ጀዋር መሓመድ ሕክምና ፌደራል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዝሃበ ውሳነ ብምስዓር እቶም እሱራት ኣብ ላንድማርክ ሆስፒታል ከይዶም ክሕከሙ ወሲኑ። እዚ ውሳነ እዚ ቅድም ክብል ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፌደራል ሓካይም ላንድማርክ ናብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ ከይዶም ንእኒ ኣቶ ጀዋር ይሓክምዎም ኢሉን ዝሃበ ውሳነ ዝሰዓረ እዩ ይብል ጸብጻብ ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኤርትራ ናይ 3 መዓልታት ዑደት ከካየድ ዝቐነየ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ምብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ 2 መጋቢት ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እዚ 20 ኣባላት ዝሓቐፈ ልኡኽ ስዑድያ ብመሰረት ብ26 ጥሪ ናይዚ ሒዝና ዘለና ዓመት ኣብ ርያድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓበራዊ ሚኒስትራት ቤት ምክሪ ኤርትራን ስዑድን ዝተበፅሐ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ዝቆመ ኮይኑ ፖለቲካውን ዲፕሎማሳውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ 3 ንኡስ ኣካላት ዝሓቐፈ እዩ። ድሕር ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘካየደ ጉባኤ መተኣኻኸቢ ሓገዝ ኣብ የመን ብሰንኪ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ሞትን ሂወትን ዝርከቡ 16 ሚልዮን ህዝቢ የመን ሂወት ንምድሓን 3.85 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ተገሊጹ። ሊዛ ሽሌን ካብ ጄነቭ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦ እያ። ነመስግን ሳራ። ኣብ ናይጀርያ ተጨውየን ዝነበራ 279 ኣዋልድ ተምሃሮ ብጨወይተን ተፈቲሐን ድሕሪ ናይ ሕክምና ምርመራ ምስ ስድረአን ተጸንቢረን። ሓደ ያኩቡ ሳኒ ዝተባሃለ ወላዲ ናይ ውላዱ ድምፂ ብቴሌፎን ምስ ሰምዐ ዳግም ከም ዝተወለደ ከም ዝርዮ ገሊጹ። ፖሊስ ኮሚሽነር ኣቡቱ ያሮ እተን ኣዋልድ ሕጉሳትን ጥዕንአን እውን ሕልውን እዩ ኢሎም። ያሮ መንግስቲ ብዝገበሮ ጻዕሪ ክፍትሓ ምኽኣለን ሓቢሮም። ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ሙሓማዱ ቡሓሪ መከርአን ብሰላማዊ ኣገባብ ምብቅዑ ተሓጓሶም ብትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ወታደራዊ ሓይልን ፖሊስን ነቶም ጨወይቲ ይሃድምዎም ከም ዘለዉ ብምሕባር ምንቅስቓሳት ገበን ንምክልኻል ህዝቢ ሓበሬታ ክህብ ጸዊዖም ኣለዉ ቡሓሪ። እዚ እውን ካብ ናይጀርያ ከይወፃና ናይ ሕብራት መንግስታት ኤጀንሲ ስደተኛታት ኣብ ሰሜን ምዕራብ ናይጀርያ ዝተኸሰተ ህውከት ልዕሊ 7,000 ስደተኛታት ናብ ጎረቤት ሃገር ኒጀር ምህዳቦም ገሊፁ። ኣብቲ ከባቢ ብዕጡቃት ዝፍፀም ዓመፅን ናይ ማሕበረሰባት ግጭትን ንዓመታት ዘለቐ እዩ። ወሃብ ቃል ዩንኤችሲኣር ቦሪስ ቸክሪኮቭ ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ዘተሓሳስብ በዝሒ ስደተኛታት ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣብ ናይጀርያ ኣብተን ዝሓለፋ ፍላሞት 2 ኣዋርሕ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝሓለፈ ሙሉእ ዓመት ካብ ዝተረኣየ በዝሒ ስደተኛታት ንላዕሊ ተኸሲቱ ኣሎ። ንሶም ስደተኛታት ዘስካሕክሕ ቅትለት፣ ንገንዘብ ክበሃል ዝካየድ መጭወይቲ፣ ስርቂ ንብረት ገጠራትን ምህላው ከምዝገልፁ ሓቢሮም። ብዙሓት ድማ ንባዕሎም ኣብ ማእኸል ግጭታት ከም ዝረኽቡን ዝሃድሙ ሰባት ማይ፣ ምግቢ፣ መፅለልን ኣገልግሎት ጥዕናን ብቕልጡፍ ከም ዘድልዮም ወሲኾም ገሊፆም። መብዛሕትኦም ሂወቶም ንምድሓን ጥራሕ ኢሎም ናብ ድሩ ይሃድሙ ኣለዉ ኢሎም ንሶም ብምውሳኽ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፈለማ ሕፅር ዝበለ ፀብፀብ ኣለና። ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ኩነታት ሎምውን ፅንኩር እዩ ዘሎ። ውግእ ኣብ ሙሉእ ትኽልል ብሕልፊ ኣብ ማእኸላዊ ዞባ ይጋፋሕ ከም ዘሎ ሓበሬታ ይመፀና ኣሎ ክብል ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ጉዳያት ኦቻ ገሊፁሎም። ብዘይካዚ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ፍተሻ፣ ስርቂ፣ ምቕታልን ፆታ መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ይቕፅል ኣሎ እውን ይብል። ዋላ እውን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ብዙሕ ምግቢ ይዕደል እንተሎ ረድኤት ናብቶም ኣዝዩ ዘድልዮም ሰባት ከም ዝተባፅሐ ንምርግጋፅ ዝያዳ ስራሕ ቁፅፅር ክህልውን ኣተሓሳሲብሎ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ኦቻ። እቲ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ዝወፀ ፀብፃብ ኦቻ ወሲኹ ኣብ ኩሉ ክርናዓት ትግራይ ንምብፃሕ ዘይተደረተ ምንቅስቃስ ትካላት ረድኤት ሎሚ እውን የድሊ፣ ከምኡ እውን ኣገልግሎታት ሂወት ኣድሕንን ዝኣመሰሉን ዝያዳ ንምብፃሕ ተወሳኺ ሓገዛት ከም ዝፅበውን ኣገንዚብሎም። ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ትግራይ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓገዛት ንምክፍፋል 33.9 ሚልዮን ዶላር የድሊ ዝበለ ኦቻ 61,300 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ሰጊሮም ኣለውን ኢሉሎም። ናይ ፕሮግራም መላለይ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪፁ ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ እውን ትምህርቲ ምስተዓፅወ እዩ ዘሎም። መፃኢ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትኽልል ናበይ ገፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎም። ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከ ኣሎ ዶ? ከመይ ከ ክኽፈታ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ናይዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ። ኣጋይሽና ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ምስ ወኪል ኮሚኒቲን ዓበይቲ ዓድን ክኾኑ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 2022 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር ን15 ወይ ከዓ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም፣ ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ፣ ከምኡ እውን ሕቶታትኩም ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅርና 2027798894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ክሳብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ናብ ናብ ፈላማይ ዘሎ ጸብጻብና ክንሓልፍ ኣብ ኤርትራ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደት ከካይድ ዝቐነ ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ መብፃሕ ፈፂሙ ሎሚ ክልተ መጋቢት ናብ ሃገሩ ተመሊሱሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ዝፀንሓሉ መልእኽቲ ንጉስ ስዑዲ ናብ ፕረዚደንት እስያስ ከም ዘብፅሐን ተገሊጹሎ። ከምኡውን ዕላማ ዕዶቶም ኣብ መንጎ ክልትኡ ህዝብታትን መንግስታትን ዝተጀመረ ናይ ምትሕባር ርክብ ንምምዕባል ምዃኑ እውን ገሊጹሎ ይብል ብርሃነ በረካ ብስምራ ዝለኣኸ ፀብጻብ ይቕፅል።
እዚ 20 ኣባላት ዝሓቆፈ ልኡክ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣማካሪ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ተሰኒዩ ሎሚ ክልተ መጋቢት ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብኢጣልያውያን ኣውፈርቲ ዝውነን ፋብሪካ ዓለባ ዛኤር ተዓዚቡ። ብዛዕባ ዓላማ ናይቲ ወፍርን ንጥፈታቱን ዓይነት ፍርያቱን ዘለዎ ተወዳዳርነትን ዝፈጠሮ ሽቕለትን ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዘለዎ ተጠላብነትን ብዝምልከቶም ኣካላት ናይቲ ትካል መብርሂ ተዋሂብዎ። እዚ ልኡኽ እዚ ትማሊ ሓደ መጋቢት ኣብ ወደብ ምፅዋዕ ነፃ ዞባ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ምፅዋዕን ዲጋግ ሓተላይን ከም ዝበፅሐን ብዛዕባ ንጥፈታቱን ናይ ቀፃሊ መደባቱን ብኣካየድቲ ስራሕ ናይቶም ትካላት መብርሂ ከም ዝተውሃቦም ካብ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት። እዚ ልኡኽ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ወደብ ባፄ ከባቢ ርእሲ ምድሪ ዝርከብ ካብ ዝህነፅ ልዕሊ 1400 ዓመታት ከም ዝገበረን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ፈለማ መስጊድ ከም ዝኾነን ዝንገረሉ መስጊድ ሰሓባውን ከም ዝበፅሐ እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ልኡኽ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ዑደቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ሰላሰል ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓት ከም ዝተዓዘበ ዝገለፀ እቲ ዜና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዚ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡስ ኣካላት ዝቆመ ልኡኽ ስዑድያ ብ28 ለካቲት ኣብ ዓዲሃሎ ተቐቢሉ ከም ዘዘራረቦም ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ምዚ ጉጅለ ልኡኽ ዝመፁ ኣባላት ቅድሚ ናብ ሃገሮም ምብጋሶም ኣብ ሃጉራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓፂር ቃለ ምልልስ መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከም ዘብፅሑን ኣብ ምሕያል ክልታዊ ምትሕግጋዝ ከም ተዘራረቡን ኣብዚ ጉዳይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቦምን ተዛሪቦም።
ዓብድልኢላ ዓብድልዓዚዝ ርኩቢ ወዚር መፋወት ውዛት ከርጅየ ረኢስ ወፍድ ስዑዲ ለጅና ስዑድያ ኤርትርያ ሙሽተረከ
ምስ ክቡሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተራኺብና ፅቡቅ ኣገባብላ ተገይሩልና። መልእኽቲ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብዱልዓዚዝን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብፅሒና። እዚ ዑደት እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ዘሎ ሕውነትን ምሕዝነትን ንምድንፋዕ እዩ። እዚ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ስዑድ ዓረብን ዘሎ ምትሕብባርን ውህደትን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኤርትራን ስዑድያን ኣብ ፅላት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዘሎ ዝምድና ንምምዕባልን ንምድንፋዕን ዘተኻየደ ናይ ፈለማ ዑደት እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። እዚ ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ኣስመራ ዝኣተወ ካብ ዝተፈላለዩ ሚኒስትርታት ዝተዋፅኦ 20 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ 26 ጥሪ 2021 ኣብ ርያድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ኣኼባ ሓባራዊ ሚኒስትራዊ ቤት ምክሪ ኤርትራን ስዑድያን ዝተበፅሐ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ዝቆመ ኮይኑ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ልምዓታውን ከምኡውን ፀጥታውን ምክልኻላውን ዝብሉ ሰለስተ ንኡሳን ኣካላት ዝሓቆፈ ጉጅለ እዩ። እቲ ልኡኽ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመለሰሉ ኣምባሳደር ንግስነት ስዑድያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቡ ኣፋኒዎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ነመስግነካ ብርሃነ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕፅል ክንሓልፍ። ኣብ ትግራይ ህዝቢ ንከይረጋጋእ ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ምክንያታት፣ ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕጊ ወፃእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ ምውዳቆም፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፅኢሉ ዓረና ፓርቲ ንዲሞክራስን ሉኣላውነትን። በትረ ስልጣን ስልኪ ደው ኢሉ ንሓላፍ ርክብ እቲ ፓርቲ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣዘራሪቡሎ። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ዓንዶም ይቀኒለይ፣ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪትኩም መግለፂ ኣውፂኢኹም ኣለኹም፣ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ ብዝብል ንጀምር።
ከም ዝፍለጥ ዳርጋ ስርስ ወሒ ዝሓለፎ ኩናት ከም ዘጋጥመ ትግራይ ይፍለጥ እዩ። ኩናት ድማ ልዕሊ 3 ዓመት ንኣክል ምድላዋት ብክልቲ ወገን ዝተገበረሉ ዓበይቲ ናብ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ዝተሰርሕሉ ጉዳይ ነይሩ። ዓረና ሓንታቲ እናተቃወሞ ፀኒሒ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብቶም ኣብቲ ኩናት ዝኣቶ ኣካላት ኣምሓራ ክልል ዝኣተወ ሓይሊ ዝዋደውን ዞባ ምዕራብን ርስቲ ብዝብል ምክንያት ብሓይለ የሒዘ ክወፅ ኣይገልን ዝብል እንጥፋፋት ይሮሎ ሰፈጂ ግሸም ክያርውን ተርከውን ዘሎ ካልውን ስራውት ኤክስትራውን አቱ ግዘፍ ግራቱ እዚ አብና አቱ ተርክሰና ህብረተሰብና ውን ብዙሓት ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ኣሰጋትም ዘሎ እሞ ካብዙ ፀገም ዝመፅእ ስጉዝ እንበርና መፅሕፋት ንሕልና ቀሪብና ዘለ
ንሰለስተ ዓመት ምድላዋት ዝተገብረሉ እናጠንቀቕና ፅንሕና ኢና ብክልቲኡ ወገን እውን ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ኣበራት ይረኣይ ነይሩ ሰማዕ ስኢና ትብሎ ኣለኹም። እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ግና ሓደ ውግእ ኢሉ ይፅውዖን ምክባር ሕጊ ኢሉ ዝፅውዖን ንስኻትኩም ውግእ ትብልዎ፣ ካልኣይ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ስለ ዝፈፀመ ኢና ሕጊ ንክነኽብር ወፊርና እዩ ዝብል እሞ ሰለስተ ዓመት ድዩ ምድላዋ ተገይሩሉ ሓደ ካልኣይ ውግእ ድዮ ኣብ ትግራይ ተካይዱ ዝካየድ ዘሎ
ሓንዲ ወዲ ኮነስ ብክልቲ ወገናት ምድላዋት እነበረሉ ናይ ቃላት ናይ ፕሮፓጋንዳ ንምልላሳት ንዝራፋት ንጥራሕ እነበረሉ ከይዲ እዩ ብዙና ዓራና ንፈልጦ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ሕጊ ምክባር ዝብል ና ናይ ሕጊ ምክባር ድዩ ኩናት ዝብል ኣብዚ ክንከራከረሉ ኣይግባእን መለክዕታት ካ እዩ ሕጊ ንኣብነት ንሕና ናይ ሕጊ ምክባር ተተብሉ ብምዕራብ ዘሎ ዝደው ዘሎ ግዛኣት ክንደስ ኣለዎ ኢና ቅዋምና ነቲ ግዜም ምክዳር ክንለስ ኣለዎ ኢና ኢና ንዓሲ ካልኣይ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ዝተማረኸ ወይ ዝተረኸ ዝተሳትፈ ተባሂሉ ዝውሰድ ንብረታት ይኹን ካልእ እውን ክውሰድ የብሉን። ምክንያቱ ሕጊ ምክባር ማለት ወንጀለኛታት ንመሓዝ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝኣመፀ ብዙሓት ማሽነሪታት፣ ፋብሪካታት፣ ማኪናታት ዝተወረሳሉ ኮንቨርሽና ዝበል ሓሳባት ዘለሉ እዚ ንሕና እውን ይንቅበሎን ክፈጥ ክሉ ኣለዎ ኢልና ሽናት ንወስዶ ሓውስና ኣሉና
ናብዚ ሰራዊት ኤርትራ ዝበልኩምዎ እስኪ ክንተግር ከምቲ መግለፂ ኢኹም ዝገልፆ ዘሎ ባዕዳዊ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩኮም ዘሎ ትዛረቡ ሚድያታት ሃገርና ነቲ ሓቂ ንጎኒ ገዲፎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኣተውን ይብሉ ኣለው፣ ህዝብናን ኣባላትናን ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ይምስክሩ ኣለው ንሕና ውን ንፈልጥ ትብሉ ኣለኹም። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕትን እውን ከይተረፉ ዝተወሰኑ እንተዘይኮይኖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢሎም ኣይዛረቡን እቶም ዝለዓሉ መራሕቲ እየ ዝብል ዘለኹ ክሳብ ሎም ምእታዎም እውን ኣይተቐበሉን ዘለው እንታይ ክትብል ትኽእል ንስ
ዘና ውን ንሕና ውን ኣባላትና ውን ያው ህዝቢ ትግራይ እውን ዘረጋገፆ ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ምህላው እዩ ኣይኣትዎን ዝብል ሕንታሃሊ ብላበዕታ መፅካ ንርአ እዩ። ኣብ ዘባዶ ምብራቅ ካባብታት እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዘባ ምብራቅ እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዘባ ማእኸል እኒኦ፣ ኣብ ዘባ ሰሜን ምዕራብ ኣለው። ስለዚ ኣዳርጋ ኣብ ዘባዶ ጥርሕያን ዘየለው ክንብል ንክእልና ና እዚኦም ሙሉእ ትግራይ ኣለው እዮም። ምናልባት እቲ መግለፅታት ዝወሃሉ ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ካብ ምስጋእ ዝገስ ይመስልኒ። ስለዚ ንሕና ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ከይኮነ ተበግሰና ህዝብና ላዕላውነት ህዝብና ተበለግግሰና ኣባይታ
እውን ስለ ዘሎ ነረጋግፀ እውን ስለዝኮነ
እዩ
ንገልፆ ዘለና። ኣቶ ዓንዶም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ክሳዕ ክንደይ ዓሚቁን ሰፊሕን እዩ እቲ ወሪዱ ዘሎ ግፍዕን በደልን ጥፋትን
ምግላፅ እውን ዘፀግብ እዩ። ብጣዕሚ ሰፊሕ ጉድኣት እዩ። ናዝጋ ዞባ ምዕራብ ሰልካ ምሉእ ብምሉእ ብሕብረተሰብና ንወርሓቱ ዝበሪፉ ብዙሓት ሰባት ትብላት እውን ዝሓወሰ ዝወቶም ዝሰኣመሉ ብዙሓት ዘባታት እውን ነበርቲ ብዙሕ ዝተጎድእሉ እዩ። ጉድኣት እዚ ንኣምት ናት ምስ ትግራይ ናት ምስ ጥራሕ ካሶሲድና ፋብሪካታትን ትካላትን ዝዓነው ልዕሊ 11 ቢልዮን ብር ክሳራ ጋፅሙ ኣሎ። ሆስፒታላት ናይ ግሊ ንብረት ይሕ ነገር ይጠፍኡ ዘሎ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝተመለሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብግድኣት ቃላት ግለፅ ኣይኮነን ሰፊሕ እዩ ዓሚቕ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ተቐባልነት ንብልን ክውገዝ ዘልዎን
እዚ ዝጠቀስካዮ ጥፋኣትን ድርሰትን ሕዚ እውን እቲ ንስኻ እውን ትውከለሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ምስ ዝብል ዓንቶ ጠቂስካሉ ነርካ ከምኡ ድዩ ሕጊ ምክባር ድዩ እዚ ዝበሃል
ሕዚ ሕጊ ምክባር ወፍረታት ተካይዱ ዘሎ ጉድኣት ካብ ሕጊ ምክባር ዝገዘፈን ዝዓብየኒ
ኣሎ ድዩ። ኢንተርኔት ኣገልግሎት ኣብ መቐለን ትግራይ ሕራይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝቀረባ ኣብ ዝዘርግሖ ሰፊሕ መግለፂ ገበን ኩናትን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነትን ተፈፂሙ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ስለዚ ናፃ ኣካል ከፃርዮ ክኽእል ኣለዎ ይብል። ትሰማማዕ ዶ ምስ ኣምነስቲ?
እዚ ንሕና ጉድኣታት ከም ዝተፈፅመ ንፈልጥና ግን እንደየናይ ዓምቕ እዩ ዝብል ብገለልተኛ ብሸራዊ ኣካላት ተፃርዩ ክፍለጥ ንሕብረተሰብ ዓለም ውን ክግለፅ ህጋዊ ሓለዎ ኢና ንብል
ዓንዶም ሰባት ክነቕፉ ከለው ኣካል ናይዚ ብርሰት እዚ ናይዚ ጥፋኣት እዚ ይኹም ኮይንኩም ኢሎም ዝኸስኹም ኣለዎ እንታይ ትብሎ ብዞም ሰባት እዚኦም?
ትግራይ እዘይ መንግስቲ ሰሪሕካ ኩሉ ጉዳእካ ትወፅኡ حرسنا محاورة وشكلها تجاربه إنك أو محاورات جنت أطويلي قلت أدام جنوز عنها مساكسياً أعزينا راحت ورسيئاً ونانا نستمع حوراتكم الناس حسنا عليكم كل نقرة تأثير رسول النار كل يتار دار قتل دعف النيرو فأو حقزات كوضحة تقيل وانتم ثلاثين تمويسهم داقم هنا سنو نقول من بدينا نبدل لنا نحن عقالتو كناتو من يخونان نشروون قلتي أم عقالاتو نحكم لنا نحن عنا سنزي أوضو نارف ناشفونا بدو القبر فأو تحسف نحن إبنا يولي ثمّي فسون ثمّي محرك من يسون الجنون ذو بدأ في المقناشي الذي عند بدأ في الإسلام ذي لو تونا معنا.
أبزي قرب من جست أمريكا بمينستر وطاهي أبيلو أبزو تو مغلسي ترأيت إرتران حيلتات كل الأمهران كابتغراي موسى اتقدامين أقداس انسدارو إيو إلا مالو أنتني بلينكن زفت سامدى مسلكا انسراتكم كتحطو دون زملكو تأكال أقريبكم انتاي كمل ترغيبكم
نحنا تو غير رحنا جنا نشكرتو لنا كسان جبر ونياتو እንዲህ ማይተግራይ ሰላም ይገብ ይማና ተፋ ነገር ደርሰን ማከራት ቆጡ እየም ልጅ ተፋና እና ሻውል ወጡ ታርማ አልተና ከቁጥሩልና ነዚ እንጻውን ጠገና ወራሙን ለይፍሲዮ ስቶሰነ መንገዲ ከጣሉልና አይለ ተፋ ይደለና
ሐራይ ይቅኔ ያለ ይስተርፈንታ ለይሁድ አድልከው ካሞ ቦሁን ፍጽም
አመወዳታ ክብረን ደሊ ያው ትግራይ ሆነ ትግራይ አዘ በጣም ይበታሽ ሆነ ሳፊያ ተከብ አመላ ዓለም ዘሎ ተካሩ ሊላዕል ስፔሻል ሐረስተውልና ግፍቶአዊ ቀልባው አጭ ይዘሎ ተናት በደክሶም ጀምረም ወገሬቶም ሐገዛ ገውሩ ረዲ አትገራም ክረማት ቡና መጥፍ ደዘፈነ ሐደ ክረምት ከነቀለ ሰዓት ክረምት ይልሰን ሐምቱ ይባል ሎሜት ገገረ ከይከረፍ ሁሉ አመሙ ቢቃል መጠን ከደግ ረዲ አትገበር ሐሎት ናይ ደስና አከራት ቡን ካታውን ይክ ገበር ትሎለ ሆነ ተፈጠይ ለገን ዝምርዳ ብቸፊ ሐደ አታካ አትሎለ ከን ጣር ተገበር ፖለቲካ ወር አያታ አፈራ ላይ ቁጥሩ አንድ ባንና ናምን ሁሉ ትግራዋይ ተፈራለ አራያ ፖለቲካዊ ሐሳም ክሉ ወሰሊ ምድሓን ዝትግራይ ከም ሐደስ ይሐብር ዝግበኦ ፖለቲካ ፈላላያና ህዝና ትሉ ኢና ክንቃለስ እንደሆነ ፈልሞ አድሙ ሁሉ ምድሓን ህዝቢ ትግራይ ፍረገርና ከም ሐደስ ክንቀሳቀስ ይግበኣል ኣበተደቀስ
ወሃብ ቃል አረና ፓርቲ ንሉዓላዊነት ዲሞክራሲን ንዝሃብካኒ ቃለ ምልስ ይቕኒ ኣለይ
ይቕኒ ኣለይ
ናመስግነ ካበትረ ብዛዕባዞም ብዓረና ቀሪቦም ዘለው ነጥብታት ካብ ክልል ኣምሓራ መላሽ ረኺብና ኣለና ከምኡውን ካብ ፌደራል መንግስቲ እንተረኺብናን ጠሚርና ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ብዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ክልል ትግራይ ናብ ኤርትራ ከም ዝሰግር ተገይሩ ዝነበረ ንብረት ምስ ዝምልከቶም ብምዝርራብ ከም ዝምለስ ንገብር ኣለና ክብል ምክትል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ምዕራብ ዞባ ትግራይ ኣቶ ምሉ ብርሃን ሃይለ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ነይሩ ዛጊት ብርክት ዝበለ ናይ ውልቀ ሰባት መካይንን ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ተመሊሱ ክብሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሕለፍናዮ መደብ ምዝራቦም ይዝከር ንሎሚ ካልኣይ ክፋል ካብቲ ደው ዘበልናዮ ክንቅፅል ኢና ተወልደ ወልደ ገብርኤልዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ካብ መላእ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝኸዳ ተሽከርከርቲ ይኹና ናይ ህዝቢ ንብረት ተልዩ ከም ዝምልስልና እውን ቃልኣሲሙልና እዮም ንሳቶም ብተደጋጋሚ ካብቲ ኣትንያ ዘሎ ፀገም ናይ ሓባር ፀገም ፈቲሕና ከመይ ኢልና ሓቢርና ንነብር ዝብል ዘተና ሰፋሕት ገርና ተመሬት ዘሎ እዚ እዩ
እዚ ሓድሽ ምዕባለ እዩ ቅድሚ ሎም እውን ዘተሰምዐ እዩ ሞ ኣገዳሲ እዩ ኣቶ ምሉ ብርሃን ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከባቢኹም ይኹን ኣብ ክልል ትግራይ ኣሎ ዶ
ኣብቲ ቦርደር ጫፍጫፍ ዳርጋ ጫፍጫፍ ዘለዋ ከተማታት ሙሉአን እሱ እዩ ዘሎ
ከምዚ እቲ ውፅእ ድዩ ወይስ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዓሪዶም እዮም ዘለዉ
ንኣትዮም ናይ ፀጥታ ስራሕ ናይ ምርጋእ ስራሕ ይሰርሑ እዮም ብምእታዎም ትዘብኡ ዝነበረ ናይ ፀጥታ ሽግር ሕውሱስ ኢሉ ዝነበረ ንህዝቢ እንዲኦም ናይ ምርጋእ ስራሕ ተሰሪሖም እዮም እቲ ህዝቢ እውን ዳብ ዝገበርናዮ ምክንያቱ ቦርደር ኣጥሒስኩም ኣትኹም ኢኹም ክወፀለኩም ዝብል ዘተ ጌርና ነርና ንሳቶም ሙለይ ምንሕና ምንም ፀገም ይብልናን ክንወፅ ንክእልና ኢሎም እቲ ህዝቢ ግን ሕጂ ኣብዚ ብዝተሓወሰ ናይ ክልልና ፀጥታ ስጋዕ ዘይተረጋገአ ክፀንሐለኩም ናብ ዝብል እውን ናይ ህዝቢ ጥያቀ እውን ተላዒሉ እዩ ብትክክለ መሬት ዘሎ እውነት ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ህዝቢ እውን ክፀንሑ ይሓቶም ይኸፍለን ዘለ
ኣብ
ካልእ ከባቢ ከመይ ተመሳሳሊ ድዩ
ኣነ ኣብቲ ከባቢ ዘሰሜን ምዕራብ ጥራሕ ዘሎ ኣነ ዝፈልጥ እምበር ኣብቲ ካልእ ከባቢ ኣይተንቀሳቀስኩን ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከባቢ ግን ዝተፈላለየ መረጃታት ይመፁ ነይሮም እዮም። ምስኦም ብምዝርራብ ምስ ህዝቢ እውን ብምዝርራብ ዘላቅመት ክረክብ ከም ዘለዎ እቲ ህዝብና ከዓ ኣብ ሰላም እዩ ክጥቀም ዝኽእል ወረዲቲ ነገራት ሕጂ ኮይኑ እዩ እቲ ዝፀፈአ ውድመት እቲ ዝሓለፈ ሂወት ክምለስ ኣይከኣልን። እቲ ነገር ክቅፅል ከም ዘይብሉ ግን ብሰላማዊ መልክዕ ንክዘልቅ ግን ሰፋፊሕ ስራሕቲ የድሊ እዩ። ንሕና እውን ከም ዞባ ኣብቲ ከባቢና ዝነብር ህዝቢ ሓደ ናብ በረበት ክምለስ ክረጋጋእ ሰላም ክረክብ ፀገም እኳ እንተሃልዩ ብምርዳእ ምስኦም ክንፈትሖ ሰፋፊሕ ኣጀንዳታት ቀሪፅና ንቀሳቀስ ኣለና ኢና ንሱ እውን ውጤታማ ገይርና እዩ።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ሃይለ ሕጂ እቲ ብከቢድ ክሲ ዝቐርብ ብሰፊሑ እውን ዝውረ ወታደራት ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ይዕምፁ፣ ይዘርፉ፣ ሰላማውያን ሰባት ብኣልማማ ይቐትሉ ዝብል ነገር እዩ። ናትካ ምላሽ እንታይ እዩ?
ቀጥታ ኣነ መጀመርያ ካብ መቐለ ናብ ሽረ ክከድ ከለኹ ከም ዓይነት መረጃ በፂሕና ነይሩ እዩ ንዓይ እውን በፂሕኒ እዩ ምናምነት ካብቲ ዘፅሐና ከባቢ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ዝባን ገደና ዓዲ ሃገራይ ዓዲ ዋዕላ ዓዲ ነብሪ ዝበሃል በርካታ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ኣንስቲ ቀሻውሽቲ ከይተረፋ ይድፈራ ከም ዘለዋ መረጃ በፂሕና ነይሩ። ናብቲ ቦታ ከይድና ኢና ከይድና እውን በቂ ዝኮነ ፅንዓት ገርና ኢና። እቲ ፅንዓት ክረክብ ከለና ግን ሓደ ካብ ኣልዋልታ ዝሓለፈ ብተጨባጭ ወታደራት ኤርትራ ይኹኑ ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ኣንስቲ ተደፊረን ዝበሃላ ክረክበ ይከኣለን ኣብቲ ዞባና ኣብታ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ዝለካ ዘለኩ ኣከባቢ ይልቅስ ታይና ረኪብና ናይ ሓሶት ብሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ነይሩ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን መከላከያ ኣዋልድ ተጋሩ ብሰፊሑ ይደፍሩ ከም ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ተነዚሽ ነይሩ። ንሱ ዝሓይዙ ብዙሓት ተሸበራ ንስ ነይረን ከምኡ ውን ምንም ዓይነት ከምዚ ዓይነት ጉድኣት ከይበፅሐን ናይ ምድፋር ጉድኣት በፂሕና ኢለን ዝመፃውን ነይረን። ክነፃር ይከለና ግን ፍሉይ ዝኮነ ተልእኮ ተባሂቡ እውን ነቲ ተረጋጊኡ ክነብር ንደልዮ መንእሰይ ብስምዒት ኣዴታተይ ይድፈራ ኣለዋ ኣሕዋተይ ይድፈራ ኣለዋ ብዝብል ናብቲ እኩይ ዓላማ ነሶም ዝሓስብሉ ንክከዱ ዝተገብረ ሴራ ከም ዝኮነ እዚ ማለት ግን ሓሊፉ ክህሉ ይክእል እዩ ንሕና ዘይበፅሕናዮ ኣብቲ ንሕና ዘረጋገፅናየ ግን ተጨባጭ እሱ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ያልና ዝተደፍራ ደቂ ኣንስትዮ እንተልየን በዓል መን ይበሃላ ኣበይ ቦታ ተደፊረን መን ደፊርወን መዓስ ተደፊረን ዝብል መፅናዕቲ ሒዝና ብዝርዝር ኣትናና እቲ ሓቂ ግን ንሱ ኣይኮነን። ይልቅስ እንታይና እቲ ዝረከብናዮ መረጃ ዝተፈላለዩ መለዮ ናይ ኤርትራ እና ናይ ኢትዮጵያ ወታደራት ብምልባስ እቲ ፒኤልኤፍ ዘዋፈሮም ናይ ህዝቢ ናይ ገባር እክሊ ከቃፅሉን ኣንስቲ ክደፍሩን ንሕና ሸዓብያ ኢና ንሕና ወታደር ኢትዮጵያውያና እንዳበሉ ገዛ እናንኳሕኩ ክዘርፉ ዝነበሩ ታራ ልያቡን ምስ ዝነበረ ስርዓት እውን ጥብቂ ዝኮነ ምርካብ ዝነበሮም መሳርሒ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ግን ረኪብና ኢና። እዚኦም እውን ምስ ህዝቢ ብምኳን እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ብምሓዝ ኣቃልዕና እቲ ሕጋዊ እርምጃ ክወሰደሎምን ጌርና ኢና ብተጨባጭ ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ እዚ እዩ።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ብዛዕባ ኣክሱም ትፈልጦ ነገር እንታይ እዩ? ምናልባት ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከይተረፈ ሰራዊት ኤርትራ ብብዝሒ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ዝብል ይስማዕ ኣሎ ሞ ናትካ ዘለካ መረዳእታ ብትክክል እንታይ እዩ? ኣብ ኣክሱም እንታይ ተፈፂሙ?
ኣነ ሕጂ ኣብ ኣክሱም ከይደ ኣየፅናዕኹን ከም መረጃ ግን ዝተቀትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ይሰምዕ እያ ነው ከምሰብ ግን ከይደ ክንደኦም ብዙሖም ከመይ ተቐቲሎም ግን ዝርዝር ስለ ዘይብለይ ንዑ ንምባል መረጃ የብለይ። ኣብ ከባቢ ሽረ እንዳስላሰ ግን ኣብቲ ጦርነት ውግእ ስለዝነበረ ከቢድ ነይሩ ብዙሓት ናይ ንብረትን ናይ ህይወት መስዋእትን ገጢሙ እዩ። ድሕርቱ ግን ሳም ሰኣተና ግን ኮነ ተባሂሉ ኣብ ንፁሃን ዜጋ ዝበፅሐ መቕተልቲ የለን። ከና ውጭ ዘለዉ ሚድያታት ግን ሽም እንዳጠቀሱ ክንዲዝኣክሉ ሰባት ሞይቶም ዝብሉ መረጃ ይሓልፍ ነይሩ ንሱ እውን ናይ ንፅራይ ስራሕቲ ጌርና ዝሞተ የለን ብዝዋና።
ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣብ መወዳእታ ኣብ ክልል ትግራይ ሰላም ክዓስል ህዝቢ ክቐስን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
ሓደ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብዙ ወቅቲ እዚዩ ዝተጎዲ እዩ ዘይግብኦ ክኸፍሎ ዘይግባእ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ስለዚ እቲ ዋጋ ከብቅዕ እንተኮይኑ እቶም ፀገማት ብምባእ ዘይኮነስ እቶም ተፈጢሮም ዘለዉ ሽግር ሓደ ብዝተፈለየ ስነ ሓሳብ በቲ ዝመፀናሉ ናይ ብዝቕቃል ዘይኮነስ ብዝሓሸ ኣቀራረብ ምስ ኩሎም ዋላ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ይኹን ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ኢትዮጵያውያን ይኹን ካብዚ ኣቲናዮ ዘለና ቀውሲ ከውፀና ዝኽእል ኣቀራረብ ተንጥቀም ኩላና። ምክንያቱ ህዝብና ተጎዲኡ እዩ። ነቲ ህዝብና ከዓ ተጨማሪ ርጭትን ተጨማሪ ደሰላም ምፍጣር ዘይኮነስ ኣብ ሰላም ክረብሕ ክርባሕ ስለ ዝኽእል ሰላም ንረኽበሉ ነገር ተንክተል እቲ ዝበፀናሉ መንገዲ ብምሉእ ናይ ክሳራ መንገዲ እዩ። እቶም ሕዚ ዝረኣዩ እውን ብጣዕሚ ብዝገሃለ ስምዒትና ናብ ካልእ ኣቅጫጫ ክወስዱ ዝኽእሉ እዮም። በዚኦም ከዓ ህዝብና እንደገና ካሊእ ግጭት ክሽከም ዝኽእል ሕይ ህዝብና ትክሻ የብሉ ብጣዕሚ ብኩሉ ነገሩ ዝተጎድአ ብጣዕሚ ልቡ ዝተሰብረ ከም ዝፍለጥ ፒኤልኤፍ ብዙሪኡ ፀላእ የፍርዩ መሰደድ የስኢንዎ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ሕጂ ካብ ዝብለካ ንላዕሊ እዩ ትግራይ መፅኻ ክርዮ። ስለዚ ህዝብና ብጣዕሚ ለባም ህዝቢ እዩ። ኣይምልኮቶን ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ክዛረብ ዝደሊ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ንህዝቢ እዚ ብምርዳእ كاب تارا الوالتا وطينا بتفكر نت هزن حليل انتو خينا خمين بزين لعلي أبقونو متينا فقمو انتان فتحلو حبيرنا انتخن قبر انتان ولو اتزول ليون سو يفلتيو تزي بزو عدل دي يشين وان زمنات سوم عيرا خبان بعنا يبعلو عدل بعل قوصني كعلم لذي سكوري هزنانا كاوزي نخوط نحنا بمت حليلاي بمت قكا بتفكر ان يازخونا سواوي يزخونا سرح انتان سرحمو قاطعتي ميازلنا بفتنا تنوطفو نزل مرق يخم حلج دلي
أتو مولو برهان هايلة مفتلة محاداري سميناوي معراب كلل تقراي يا مسجن
عراي أنا متعني إذا مش بيحاول يا عمي يمي
نمسجن كاتولد زي راديو دمتس أميركا بزن بقر نايلوم يسولوس حفشا مدلواتنا فتسي من اللنا ترح ربع كساب نروح بكم مني أفوركي مسكول